Nádherná krásko, si jako sen, jak bludička záříš a pak přijde den. A najednou zdá se a znovu a zas, že na té tvé kráse je tu a tam kas. Jsi jako vůně, jsi jako dým, když vidím tě z dálky, když o tobě sním. A když jdu blíže, je kouzlo to tam a znovu si říct.
Tak, vážení posluchači, ze studia Beta se vám hlásí opět Vladimír Kapal. A za chvíli, přesně v 8 hodin, se nám by měl ozvat po telefonu pan Adam B. Bartoš, jelikož mu nějak nefunguje Skype, takže mám pro vás jednu špatnou zprávu. Nebudete mu moci volat otázky telefonem, protože ta telefonní linka bude blokována, protože se nějak něco se mu děje se Skypem. Takže máme chvíli před 8 hodinou a budeme čekat, až nám pan Bartoš zavolá. Jinak jsem rád, že jste přišli k počítačům a pustili si svobodné rádio i dnes. A i když si budeme povídat s panem Bartošem jenom hodinku, tak si myslím, že se budeme bavit o velice zajímavých věcech. A to nejen o tom, jak on jako očitý svědek viděl tu policejní frašku, protože mě to nedá. Ono to totiž, jak říkal pan docent Valenčík. A už máme tady, že by... A už se nám pan Bartoš ozývá. Tak slyšíme se, pane Bartoši?
Dobrý večer, pane Kapele, já vás také zdravím. A zdravím posluchače Svobodného rádia.
Takže já už jsem se s nimi pozdravil, takže pane Bartoši, jsem rád, že jsme se domluvili. Už jsem oznámil, že tentokrát se budeme bavit po telefonu, protože nefunguje Skype. Takže případné dotazy jedině po Skypeu. Tak a hned, protože máme jenom hodinku, půjdu k věci. My jsme se s panem docentem Balenčíkem v předešlém pořadu bavili, protože on tam také byl, o té policejní frašce. Jak to na vás působilo? Nebudeme si říkat, co se tam dělo, ale jak to na vás působilo jako na očitého svědka předsedu strany, která tam v podstatě měla mít tu demonstraci před tou Strakovkou?
Jestli tomu správně rozumím, chcete se bavit o té události v té Tunovské ulici, kde ano, tam byly ty dvě skupinky, které na sebe tak pokřikovaly. No tak samozřejmě na mě to působilo velice podivným dojmem, tak jako asi na každého. Kdo to pak schlédl z těch videí, nemusí na to člověk být nějaký velký konspirátor nebo milovník konspiračních teorií, aby mu přišlo na tom minimálně něco podivné, že třeba absence těch těžkooděnců, kteří byli všude možně, ale v tu danou chvíli, kdyby správně měli být tam mezi těmi dvěma skupinami, tak jsme tam nikoho takového nezahlédli, což je minimálně podivné, protože ta událost tam probíhala docela dlouho, takže vzhledem k tomu, že nad Prahou létal vrtulník a že všude bylo spousta těch policejních hlídek, tak je zvláštní, že tam teda policisté neposlali nějaké posily a nechali tam jenom ty řadové policisty. Takže to určitě vzbuzuje nějaké pochybnosti, stejně jako role toho zvláštního chlapíka v té bundě s tím šátkem kolem krku, o kterém ministerstvo vnitra dlouhou dobu tvrdilo, že s ním nemá nic společného, až posledně bylo nuceno přiznat, že to je teda policista. Takže toto všechno určitě nějací jiní předřečníci nebo možná i pan Valenčík zmiňoval. To určitě přišlo zvláštní každému. Ale na druhou stranu, já bych možná byl trošku opatrný v těch soudech. My jsme k tomu teda také jako Národní demokracie i hned v pondělí vydali nějaké prohlášení, že se nám to celé zdálo opravdu takové podivné, ale nebyli jsme úplně striktní v tom, že bychom tam tvrdili, že to bylo celé zinscenované, protože na druhou stranu já musím přiznat, že když jsem se předvečer té demonstrace dozvěděl, že ta druhá strana, řekněme, ten tábor havlistů nebo těch levicových extrémistů, multikulturních vítačů, že vlastně mobilizuje a že se svolávají do Prahy, dokonce i v takovém rozsahu, že třeba ti levicoví aktivisté z Brna, kteří tradičně blokují jakékoliv pochody, které se konají v Brně ze strany třeba nějaké té krajní pravice, vlastně se v tu danou sobotu tak říkajíc vykašlali na pana Vandese a jeho demonstraci a jeli do Prahy, takže tam bylo takové veliké přesouvání sil na té levici, kdy opravdu i na základě nějakých velice profesionálních videí ti lidé se svolávali do Prahy a pod text nebo pod tón těch mobilizačních videí byl asi v tom duchu, že je konečně potřeba skoncovat s nacionalismem a podobně. Takže když já jsem se toto všechno dozvěděl, tak jsem ještě na poslední chvíli obvolával některé své kolegy nebo známé, o kterých vím, že mají třeba nějaké kontakty na takové, řekněme, trošku krajně pravicové skupiny, protože jsem měl obavy, aby nedošlo k nějakému střetu, nebo respektive kdyby došlo k nějakému střetu, aby se nestalo to, že tam prostě budeme napadeni nějakými těmi levicovými fanatiky. Takže já jsem s některými lidmi domluval, aby tam byli připraveni lidé, kteří jsou pro takové situace nějak jako přichystaní a kteří umí v takových situacích zasáhnout, kdyby třeba policie selhala a pustila ty dva tábory k sobě a tak dále. A když jsem se pak zpětně, proč to celé říkám, když jsem se pak zpětně ptal těch lidí, jak se oni dívají na ta videa a na ty spekulace, tak mě bylo tvrzeno, že to byli skutečně jakoby oni sami, ti krajně pravicoví lidé, a ne žádní převlečení policisté, a do jisté míry se jich to dotklo, že bychom je, nebo že veřejnost je považuje za nějaké jako fízly, když to tak řeknu. Takže není to úplně jednoduché to rozsoudit, posoudit, nevíme úplně přesně, co se tam všechno dělo, jsou tam věci diskutabilní, třeba to, že se jednalo o budovu ministerstva vnitra, to, že tam někdo z té skupiny do ní vcházel nebo z ní vycházel. Na druhou stranu je možné, že tam skutečně mohli být lidé, kteří skutečně mají plné zuby těch levicových extremistů. A nerad bych tu jejich práci nějak scházel, protože si myslím, že do budoucna tito lidé budou potřeba na těch demonstracích, protože jak jsem i sám naznačil po té sobotě, tak ten střet vlastně byl jenom odložen. Já jsem přesvědčen o tom, že k nějakému takovému střetu bude muset dojít, že není možné, aby ti levičáci vlastně blokovali všechny takové akce, které my tady v obavách před tou islamizací a imigrací, které tady plánujeme, aby si zamluvili všechna prostranství veřejná v Praze a podobně, a pak ještě snažili blokovat jakékoliv přesuny, jakékoliv naše pochody a podobně. A takže já jsem přesvědčen, že podobně jako v Německu dochází k těm střetům mezi těma dvěma skupinami, a samozřejmě ti odpůrci islamizace vítězí i na té ulici, tak to by mělo nastat i v České republice, aby ta situace nebyla taková nerozhodná v tom smyslu, že vlastně rok tady přešlapeme na místě a jenom prostě přicházíme na demonstraci, tam řečíme, pak se zase v klidu rozejdeme. Já si myslím, že ti levicoví extremisté by měli, tak říkajíc, dostat už konečně potlamně, aby se trošku sklidnili. Akorát teda můžu říct jenom technickou věc. Já tam nějak slyším v tom svém mobilu takový hluk a špatně se mě mluví, jestli by to bylo možné nějak vyřešit.
To není od nás tady naprosto ticho.
Jo, tak nevím, co to tam slyším.
Tady je naprosto
ticho.
Tak
jestli jsem takto nějak jako odpověděl na tu vaši otázku.
Jenom bych chtěl dodat. Jenom bych chtěl, pane Bartoši, dodat, jestliže to ti zakuklenci nebyli příslušníci policie, proč je dirigoval ten policajt, o kterém potom policejní mluvčí přiznali, že to byl jejich příslušník, že to byl policista? Proč ho poslouchali?
To mě také není úplně jasné. Je tam možné, že ono skutečně třeba se snažil tu situaci nějak jako uklidnit, ale já zase neříkám striktně, že to je tak, anebo onak. Já neříkám, že tam nedošlo k nějakým prostě podivným hrám. Minimálně bylo zvláštní to, že to celé bylo určitě zrežírováno tak, aby se to dostalo, aby ty správné záběry se dostaly do České televize, protože to, ať mě nikdo nevysvětlí, že to byla náhoda, že se tam objevil štáb České televize, byly tam připravené kamery a vlastně celé to směřovalo k tomu, že si Česká televize pořídila nějaké záběry v úvozovkách neonacistů, které potřebovala, protože takové záběry samozřejmě z těch demonstrací oni nemohou získat a přitom by je rádi odvysíleli, takže tady možná trochu se čekalo na nějaký střet, aby byly nějaké dramatické obrázky pro diváky veřejnoprávní televize. Možná ta pravda bude někde na půl, že řekněme, že nějaká skupina radikálně smýšlejících lidí byla třeba vmanévrována nějakými policisty nebo prostě lidmi z ministerstva vnitra do nějaké situace, aby u toho byla média a aby to vytvořilo ten požadovaný obrázek. Možná tak to bych to asi ukončil tu úvahu nad tím, co se tam vlastně stalo.
Já bych jenom dodal, že jsem se o tom bavil s panem Okamurou, který varoval, a on mi řekl v tom našem přímém přenose, že byl varován dopoledne, že by tam mělo někde na tom pochodu dojít ke střetům a že by ty střety měly být tvrdé. Tak proto říkal na té demonstraci, prosím vás, kdo tady máte malé děti, kdo tady jako tam chcete jít, tak si dejte pozor, raději tam nechoďte, protože mám informace, že se tam má něco stát. Takže něco podobného, jako jste dostal tu informaci vy, tak dostal i on. Takže já jsem přesvědčen o tom, že ta policie to každopádně chystala. Jo, nějaký ten set.
My jsme teda, musím se přiznat, že jsme také měli informace předvečer té akce, že vlastně Biska a nějaké další ty bezpečnostní složky, že vlastně všechny ty přístupové cesty k hradu nějak uzavřou a podobně, takže to jsme tušili, proto jsme i říkali lidem, že možná jeden jediný způsob, jak se poklidně dostat nahoru na hrad, bude skrze ten náš pochod, který vycházel z Dejvic, z Vítězného náměstí. A skutečně to tak nakonec bylo, že tam opravdu bylo velice těžké se pak dostat z toho Hradčanského náměstí i z toho Lortánského kamkoliv jinam, než nějakými ústupovými cestami, které tam potom policie otevřela. A v tom si myslím, že trošku selhala, protože zatímco všechny ty cesty nějak odřízla, tak celý ten dav několika tisíc lidí vlastně směřovala do nějaké úzké uličky, což si myslím, že mohla tím ohrozit zdraví občanů nebo těch účastníků demonstrace, protože kdyby tam došlo k nějaké provokaci, tak se tam mohlo třeba stát, že si tam lidé ušlepou, protože to bylo opravdu velice úzké místo, kterým všichni ti lidé z toho Hradčanského náměstí nakonec odcházeli. To jediné bych asi policii vytkl, jinak bych teda ocenil, že se snažila ty dvě skupiny do sebe nepustit. V tomto smyslu jakoby ochránila ty účastníky těch našich demonstrací. Na druhou stranu, co jsem říkal před chvílí, tak je to pravda, že není to možné do nekonečna nějak jako oddalovat toto střetnutí. A já si myslím, že jako příští blokáda už by neměla proběhnout tím stylem, že prostě 20 bláznivých mladíků si někde sedne na zem a bude blokovat řádně nahlášený pochod tisíců lidí.
Přesně tak. Já bych se, včera jsme měli pořad s panem Ortekem, to je majitel České nezávislé televize, a volal nám sem jeden posluchač s tím, že strana, dělnická strana, ona se jmenuje snad Dělnická strana sociální spravedlnosti teďka, že jo?
Ano.
Tak, že pořádá 5. března demonstraci před Kavčími horami.
A také jsem to slyšel, ano.
Já se chci právě zeptat, jestli ještě spolupracujete s touto stranou, anebo jestli už nespolupracujete a jestli se chystáte na tuhletu demonstraci u těch Kavčích hor, u té televize. Protože televize nám lže takovým způsobem, jaký to nemá obdoby.
Já musím říct, že to je úvaha správným směrem. My jsme také zvažovali, že bychom některou z příštích demonstrací nasměrovali potom z toho Václavského náměstí k České televizi a určitě k tomu někdy dojde, ale Na druhou stranu nebyli jsme nějak jako osloveni, nebyli jsme pozváni, takže nevím, do jaké míry se připojíme tady k té akci dělnické strany. A co se týče obecně spolupráce s dělnickou stranou, tak nemáme žádnou oficiální spolupráci s touto stranou v tuto chvíli. Nicméně na té bázi nějaké jakoby podpory těch protiimigrantských manifestací, tak to samozřejmě funguje, takže my se snažíme na naše akce zvát, jak zástupce dělnické strany, komunikovali jsme několikrát s panem Vandesem a podobně, oni nám zase dávají prostor třeba v Brně, teď v sobotu 6.2. kromě Prahy teda probíhaly protesty i v Brně a tam také to bylo teda v režii dělnické strany a mohli tam promluvit i zástupci Národní demokracie, takže já si myslím, že teď je potřeba, abychom netříštili síly, jak se tak říká, a abychom spolupracovali, takže já vítám to, že někdo chce dělat demonstraci před cílem České televize, protože je to potřeba, je to prostě takový pelech pravdolásky, jak já tomu říkám, je to podobně odporné místo v tomto smyslu, jako je třeba úřad vlády v tuto chvíli.
On tam právě ten posluchač vyslovil jednu fantastickou myšlenku. On řekl, že by tam mělo být tolik lidí před těmi Kavčími horami, aby se obsadila ta Česká televize a aby se začala konečně vysílat pravda. A řekl mi doslova, že my tady na Svobodném rádiu děláme záslužnou práci, že informujeme to, co se skutečně děje pravdivě. To znamená, že to, co zamlčuje mainstream, takže my tady zveřejňujeme. Nicméně nás neposlouchá tolik lidí, kolik poslouchá Českou televizi a on řekl, vaše místo je tam, abyste tam vy, podobní jako jste vy ve Svobodném rádiu nebo pan Ortex z České nezávislé televize, abyste seděli na Kavčích horách a mohli tam na základě té masové demonstrace mohli vysílat tomu národu pravdu, konečně pravdu. A já jsem musel dát tomu posluchači za pravdu, protože, co si budeme povídat, český internet spousta lidí, především těch starších, nemá a nemůže sledovat takovéto vysílání po internetu, ale poslouchá a věří České televizi. Tak právě proto jsem si myslel, že byste se mohli s dělnickou stranou spojit, protože my podporujeme, jak už jsem několikrát řekl, každou stranu, každé hnutí, které směřuje k záchraně České republiky před islamizací.
Souhlasím s vámi. A souhlasím samozřejmě s tou myšlenkou, že je potřeba s Českou televizí něco udělat, něco radikálního. Takže mně se líbí každá úvaha, která jde podobným směrem. No. Já myslím, že kdyby v České televizi se řekla pravda, tak už tady dávno máme nějaký převrat nebo novou vládu nebo něco takového, to řešení, po kterém voláme. A to, že se to pořád neděje, tak to je proto, že tady Česká televize vysílá tu vládní propagandu.
Ano, přesně tak, je to přesně tak. A další věc, pan Valenčík mi vnuknul jednu myšlenku. On volá po rychlém vyšetření toho incidentu 6.2. v té Tunově ulici a zveřejnění. Jelikož však osoba, jednotlivec, občan nemůže podávat takové žádosti nebo takhle apelovat, tak jestli by Národní demokracie jako účastník této frašky nebo této policejní akce by nemohla oficiálně požádat o rychlé vyšetření celého tohoto případu a jeho následné zveřejnění. A to je můj dotaz.
No tak to teď stejně trošku zaskočil, protože to já bych musel probrat s kolegy, jestli bychom do něčeho takového šli, ale možná bych vás trochu opravil v tom, že Národní demokracie nebyla účastníkem té frašky, protože my jsme s tím neměli nic společného. Já ani jsem nevěděl, že v tu chvíli něco takového někde probíhá. My jsme měli akci řádně nahlášenou na Loretánském náměstí a přiznám se, že co takhle lidé ke mně chodili a četli mi nějaké zprávy z mobilu, z nějakého zpravodajství, tak jsem tušil, že někde lítají nějaké údajně láhve nebo kameny nebo něco takového a to byl i důvod, proč jsme my to naše akci předčasně ukončili, proč jsem musel být nucen zasáhnout i do proslovu těch řečníků a požádat vlastně je, aby končili dříve a na některé se vůbec nedostalo, protože jsme si řekli, že je potřeba podpořit naše kolegy na tom Hradčanském náměstí a ty informace byly takové v té době ještě zmatečné a vypadalo to, že by se někde mohlo, že by to mohlo směřovat k nějakému střetu a tak jsme chtěli tam být nějak jako přijít na pomoc těm našim kolegům v té vedlejší demonstrace, takže proto jsme ji uzavřeli předčasně a vlastně jsme se přesunuli na to Hradčanské náměstí.
Nicméně, ale já si myslím, že by stálo za to se poradit ve vedení Národní demokracie a žádat oficiální policejní místa o vyšetření nejenom toho zásahu v Tunově ulici nebo té frašky, protože já to jinak nevidím, ale i o té inscenované nebo zinscenovaného útoku v Jesenově ulici na tu kliniku, protože média, hlavně Česká televize.
To se týče kliniky, tak tam bych si teda opravdu myslel, že to byla nějaká taková provokace, skoro bych řekl policejní, nebo těch levicových extremistů samotných. Já jsem přesvědčen, že možná si to tam ty smažky, jak jim říkám, hodili sami ty lahve.
Tam nebyly lahve žádné.
Nebo lahve.
To byla světlice, která nezpůsobila žádnou škodu.
To jsou přesně ty dezinformace, že nejdříve všude v novinách píšou, že tam bylo několik lahví a
nakonec
toho vylezla jedna nějaká světlice. No, tak takhle aspoň vidíme, jak ten mediální svět pracuje. Ale řekl bych, že kdyby měl někdo zájem skutečně zničit to centrum, a já si myslím, že ono by si zničit zasloužilo, protože to prostě centrum nějakého úpadku, to je doupě prostě nějakých světovaných lidí. Není to něco, co by stálo za nějakou ochranu nebo něco takového. Takže kdyby někdo něco takového chtěl udělat, tak to udělal a dokonal to úplně, ale ne, že tam někde splála nějaká záclonka. To mě opravdu připadá, jakože to celé bylo sehrané, aby se pak působilo na emoce lidí a aby pak se tam mohl prsit pan ministr Dienstbier, jak to tady vypadá, jak ve 30. letech. To jsou prostě směšné historky, které se nám tady předkládají k uvěření a já tomu nevěřím.
To nevěří tomu celý národ, protože vemte si jenom takovou věc. Do toho domu, jak tam byla popálená ta romská holčička Natálka, tak vlítly dva molotovy. Byly tam dvě lahve. Ten domek schořel na patrť. Takže kdyby tady do toho, na tu kliniku opravdu vlítla molotov, to znamená lahve s benzínem, tak by to vyhořelo minimálně zevnitř. Takže to byla provokace, já nevím, jestli to byla provokace sluníčkářů, nebo jestli to byla provokace policie, to nevím. Nicméně by stálo za to, aby nějaká politická strana, a myslím si, že by tím hodně získala, jako mezi voliči a mezi občany, by se zasadila o to, aby policie řádně oba případy vyšetřila a aby byly řádně zveřejněny, tak jak je to obvykle v demokratických zemích. Já nemám informace, pane Bartoši, o tom, že by o tom někdo požádal. Nikdy jsem to nečetl ani na alternativních médiích, ani na mainstreamu a myslím si, že právě protože podporujeme všechny alternativy, včetně Národní demokracie, tak si myslíme, že by to stálo za úvahu a že by stálo za to takovýto impuls policejním složkám, mám na mysli GBIS, to znamená, to jsou ty policajtů, tento podnět podat. Protože pokud se tento podnět nepodá, tak policie vyšetřovat nebude.
Ale jo, já si myslím, že to je zajímavý nápad a já teda slibuji, že to proberu s kolegy a popřemýšlíme, jak se k tomu postavíme. Ale jak jsem říkal, já si myslím, že možná to bylo tak, že prostě Matěj Stropnický si tam zapaloval trávu nebo nějaký jiný feťák a že prostě mu tam trošičku, mu chytli tam záclonky od toho a to, že to je vydávané za nějaký útok radikálů, to je prostě nechutná propaganda, takže z tohoto úhlu pohledu viděno bychom měli s tím něco dělat a měli bychom se určitě dotazovat na těch patřičných místech, co to mělo vlastně celé znamenat a proč to bylo takhle mediálně zneužito.
A nafouknuto.
Proti vlastně organizátorům těch demonstrací proti islámu.
Ano, přesně tak, to jsem měl přesně na mysli, jste to v podstatě popsal. Protože ministr Dienstbier to, co tam prohlašoval, tak takhle já už dlouhodobě nemůžu pana ministra Dienstbiera ani cítit, protože jsem přesvědčen, že je to americký agent, aspoň se tak chová. Nicméně tím by se zase veřejnosti, pokud by se to náležitě zveřejnilo, samozřejmě to by mainstream neuveřejnil, to bychom museli my, alternativní média, tak přece jenom by se to mezi lidi dostalo, jak si, aby ta pravda, vyšetřená pravda, opravdu na tu veřejnost přišla a aby se lidé dověděli, protože by to pomohlo dobré věci. O tom jsem přesvědčen.
Určitě, určitě. Já si myslím, že by se to mělo vyšetřit rychle. Ostatně zase z jiných zpráv jsem se dozvěděl, že třeba co se týče toho střelce, který střílel na demonstraci, tak tam opravdu je velice silná poptávka potom, aby se to vyřešilo velice rychle ve zkráceném řízení, takže tam by měl být do 14 dnů nějaký soud s tím člověkem. Takže tam je velká politická objednávka, aby ten člověk byl potrestán. Možná k tomu bych mohl něco říci, protože
Povídejte.
Já vím, že jste se o tom bavil třeba s Lucí Haškovou, když byla v rádiu.
Já jsem se s ní o tom nebavil, to byl Vítek, já se o těchto těch...
To byl Vítek a ona to tam řekla správně, ale některé věci neřekla, protože o tom nevěděla, protože nikdo o tom nevěděl. Ani já jsem netušil, že se něco takového tam odehraje, ale přece jenom bych tomu něco řekl, abych zamezil nějakým spekulacím nebo obavám, které jsem už zaznamenal, protože jsem slyšel, že se prostě po těch demonstracích pohybují ozbrojení střelci a jak se vlastně to mohlo stát, že někdo, kdo měl zbraň, pronikl až vlastně nahoru tam k nám na to řečniště a vyvozují se z toho takové závěry, jako že není bezpečné chodit na demonstrace a podobně. A tak, abych zamezil takovým spekulacím, abych utnul, abych vyslal signál, že to není nic nebezpečného chodit na naše demonstrace, tak já řeknu tu věc, že ta identita toho střelce je mi známa, že to je člen mé ochranky. Není to nějaký jako neznámý, bezejmenný člověk, který by se tam najednou z čisté jasna někde vyloupil proti naší vůli. Byl to člověk, který po celou dobu konání té demonstrace během toho pochodu z David tak zajišťoval moji osobní bezpečnost. A to, že jsem ho vyhecoval tím svým projevem k takovému symbolickému výstřelu, tomu bych řekl, že já se tomu vůbec nedivím, protože my všichni toho už máme dost a i ten můj projev směřoval k tomu, že vlastně všechno bylo řečeno, že řečení už bylo dost, že bychom měli začít jednat a že vlastně beze zbraní svoji zemi neuhájíme. Takže je to takový vlastně motiv toho blanického rytíře, se kterým jsme začali pracovat už na Vyšehradě, kde jsme složili nějakou přísahu, ale nemůžeme zůstat jenom u té přísahy. Já jsem přesvědčen, že budou potřeba lidé, kteří umí se zbraněmi zacházet a kteří se o sebe, o své rodiny postarají. Třeba já sám jsem začal teď chodit na střelnici, protože není čas tyhle věci odkládat. Ještě jednu věc možná bych k tomu zmínil, protože zase média z toho dělají kovbojku. Já bych řekl, že se z toho nestřílí, že se na demonstraci střílelo, ale samozřejmě pro média tohle bylo jakoby zajímavé, ta nejviditelnější část, takže to pořád stále dokola omílají, podobně jako kdysi ty šibenice, ale jako byly ty šibenice naprosto neškodné, protože byly jenom symbolem. A teď jsem si to dokonce ověřil, protože jsem volal na policii, kam mám zase podat nějaké vysvětlení a když jsem se dotazoval kvůli, nebo čeho se to týká, tak mě bylo řečeno, že ta věc stran šibenic už byla uzavřená a odložená, protože to nebyl žádný trestný čin, tak ani toto nebyl žádný trestný čin, když jsem se pak zpětně díval na ta videa, která vznikla, která tu střelbu zachycovala, tak z toho je jasné, že ta střelba byla naprosto neškodná. Podle mých informací se vlastně střílelo slepými náboji, střílelo se do vzduchu. A když jsem sledoval to video, tak tam je jasně vidět, že ten člověk, jakmile dostřílel do vzduchu, tak položil tu zbraň, dal ruce na hlavu, což bylo signálem pro policii, že si je vědom toho, co dělá, že nemá v úmyslu dále střílet. A dokonce jsem slyšel, že se pak šel na policii sám jakoby udat. Prostě nikde se neschovával, takže spolupracoval s policií. Ale druhá věc pak je to, co jsem už zmiňoval, co se ke mně doneslo, že mu právě hrozí až 2 roky vězení v nějakém zrychleném řízení, že skutečně oni mají zájem toho člověka zřejmě odsoudit, nebo aspoň média to tak psala, že mu hrozí ty 2 roky. A to, s tím já teda zásadně nesouhlasím, protože to je nějaká politická objednávka. Skutečně věc takového charakteru, to je opravdu jenom přestupek. Je to asi na té úrovni, jako když někdo vyhodí nějaký dělbuch nebo něco takového. Takže jestli někdo chce toho mého kolegu z mé ochranky za to trestat nějakým dvouletým vězením, tak to já teda rozhodně říkám, že něco takového nedopustíme, že se za toho člověka postavíme a dostaneme ho z toho. Pro mě to je hrdina, protože na rozdíl od mnoha jiných lidí, kteří jenom řeční, tak tomuto člověku je jasné, že prostě budeme muset ty zbraně vzít do ruky, abychom se uhájili té invazní armádě, takže já naopak oceňuji to gesto, které udělal, mně se to moc líbilo.
Tak ono i mainstream napsal, že se jednalo o poplašnou pistoli, o poplašňák, a takže proto mě taky překvapilo, když jsem se potom dočetl, že ano, mu hrozí ve zkráceném řízení až 2 roky za to, že se střílí poplašňákem. Já si pamatuju, že my jako kluci jsme poplašňáky neměli v té době, jsme vůbec poplašňáky koupit ani nemohli, ale mohli jsme si získat poplašný patronky a dávali jsme je na koleje. Jo, to bylo to též a ono to tam bouchalo, že jo. A nikoho ani nenapadlo, když nás přitom chytli ty lesní dělnice a kvíle věci, tak nikoho ani nenapadlo, aby nás za to nějak popotahovali, protože to byla klukovina, to samé, co tohleto. Nicméně oni tvrdili, že ta střelba, že měl vystřelit asi 10krát. Já jsem na videu slyšel 4 rány, takže jestli to video nebylo celý, tak nevím.
No, já myslím, že jich bylo víc, nevím, jestli jich bylo úplně 10, ale určitě jich bylo více jak 4, já jsem teda napočítal více jak 4.
Já jsem viděl jenom část toho videa, takže
ale nevím. Zase k tomu musím říci, protože já jsem samozřejmě neviděl, co se za mnou děje. Ale když se to stalo, tak jsem naopak viděl na tu demonstraci, viděl jsem celý ten dav těch, já nevím, 1500 lidí. A musím teda říci, že jako málo koho to nějak jako překvapilo, jo? Že skutečně asi lidé po něčem takovém bolejí, nebo je lidem jasné, že k něčemu takovému to směřuje, že prostě budeme ty zbraně potřebovat, že nikoho to v zásadě nepohoršilo, nikdo nebyl nějak zděšený, nedošlo k nějaké panice nebo k něčemu takovému, a to já si myslím, že je signálem toho, že lidé rozumí, co se děje, a že mají v hlavě to srovnáno a že mají jasno v těch věcech. Takže jestli z toho někdo dělá nějakou, jak jsem řekl, kovbojku, tak jsou to prostě média a jsou to vládní politici, kteří samozřejmě mají strach, protože něco jako ozbrojený lid to rozhodně nemůžou potřebovat.
A druhá taková záležitost tam stala, teďka nevím, jestli to bylo u vás, nebo jestli to bylo na Hradčanským, to si nejsem úplně jist, tam někdo jako symbol přinesl nějakou zbroušenou sekeru.
Ano, 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 to byl ještě taky takový incident další, zase nafouknutý, protože byl to člověk, který mluvil na naší demonstraci, a jako symbol té domobrany, kterou založil nebo spolu založil ve svém regionu a za kterou tam mluvil, tak si přivezl takovou prostě, jak to říci, sekirku. Ale protože velice dobře věděl, že takové věci by se neměly na demonstraci nosit, tak to svěřil svému kolegovi do opatrovnictví ve chvíli, kdy měl mluvit na té demonstraci, takže on velice jasně vyhodnotil tu situaci a nebylo to teda z jeho strany nějaký zlý úmysl, nebo že by chtěl toho nějak zneužít, toho, co podle policie mohlo být zbraní. A vlastně celý ten incident, kdy potom nějakým způsobem, který mě není úplně jasný, policie odhalila tu sekirku, tak tam pak došlo k nějaké takové hádce, jestli to teda bylo v pořádku nebo nebylo v pořádku. A ten pan Šimek samozřejmě svými argumenty obstál a naprosto ty policisty správně, jako bych řekl, uzemnil, ale ta jejich reakce byla potom taková, zase bych řekl, přehnaná, protože jestli tam došlo k nějakému dotknutí se nějakého policisty, tak zase ti těžkoděnci i hned zase skočili na toho pana kolegu a celé to bylo o to více nepříjemné, že on tam vlastně byl se svojí dcerou,
právě to jsme viděli, letou,
která ano. byla nucena se na to koukat, na ten nepřiměřený zásah policie, takže to je další taková věc, kdy policie jednala trochu zbrkle a neadekvátně. Jestli možná někdo chtěl zase z toho udělat něco, aby pak mohl strašit tím, že ty demonstrace jsou nebezpečné, tak to si myslím, že to snad soudný člověk jako pozná, že to bylo přitažené za vlasy. I ta případná interpretace toho incidentu, nebo to té skutečnosti, že tam někdo měl nějakou takovou věc u sebe.
Nám to taky tak připadalo, zase na druhou stranu jsme si říkali, že pokud tam někdo chtěl jako symbol sekrku přinést, tak si ji mohl vyrobit třeba ze dřeva, namalovat nebo z papundeklu nebo něco takového, že jo? A tím pádem, kdyby tam měl papundeklovou nebo dřevěnou takovou sekerku, která se dá těmi současnými barvami natřít tak, že to nepoznáte, že to není ocel, tak ty policajti by byli na hraní a v podstatě ten člověk by z nich udělal lupáky. I to byla možnost.
Tak já přesně nevím, co byl jakoby smysl, nebo já jsem to pochopil, takže to je opravdu nějaký jako symbol té domobrany, který si oni zvolili. Takže víc bych se do toho nepouštěl, není mi to úplně všechno známo.
Jasně, já jenom tak, jak jsme tady o tom přemýšleli, protože jsme viděli ten zásah, viděli jsme tu dceru, jak plakala, přitom zdálo se nám to opravdu dost neadekvátní. Nicméně, půjdeme dál. Určitě víte, že na Slovensku se dovážejí imigranti do opuštěných táborů, kasáren. Dovážejí se z Ukrajiny. Víme o tom, že Ukrajina spolupracuje s Porošenko, s Erdoganem. Erdogan tam zadržuje 2,5 až 3 miliony imigrantů. Chce prachy od Evropské unie. Když je nedostane, že je pustí. Jak se díváte na možnost, že ta vlna, která by se, ta severní cesta, která by se mohla nalejt nebo nalít na Slovensko, že by mohla se přelít i k nám do Česka? Protože podle uniklých informací e-mailů premiérovi Sobotkovi tam hovořil jeden ten adresát nebo ten autor toho mailu o 120 tisících kusích. Kusech. O 120 tisících kusech. A on tam neřekl imigranti nebo to. On mluvil o 120 tisících kusech. No, jestli tady bude mít 120 tisíc kusů, tak to už potom nebude žádná sranda. A to by měl být jenom začátek. Jak to vidíte vy?
No tak já se samozřejmě toho obávám, protože oni můžou přijít z jakéhokoliv směru, že tady je evidentně pokus ty lidi nějak dopravit do Evropy a připravit je pro nějakou tu občanskou válku a ty elity, které tohle celé vymysleli a organizují a financují, tak hledají prostě jakoukoliv možnost, jak toho docílit nebo jak ten plán naplnit a proto i ty cesty jsou různé, když to někudy jde hůře, tak se vymýšlejí nějaké náhradní trasy, takže mě to vůbec nepřekvapuje, že v tom nějakou roli hraje Ukrajina, protože víme, že jak v této záležitosti, to je imigrační krize, tak v té ukrajinské krizi, že mají prsty tíž lidé a že jsou ty události vlastně financovány těmi stejnými organizacemi a podobně. Takže to mě vůbec nepřekvapuje a velice bych se obával toho, že podobným způsobem se bude vláda snažit umístit to začal se v českých městech. Teď jsme měli nedávno tady příklad Králík, kde měl vzniknout nějaký takový azylový tábor. Tam naštěstí se občané proti tomu postavili, takže zase vznikl nějaký náhradní plán, že by to mohl být Benešov. Tam došlo k něčemu podobnému spontánnímu odporu obyvatel, takže snad to ani v tom Benešově nebude, ale prostě vidíme tady snahu ministerstva vnitra nebo vůbec vlády jako takové nám strkat ty vepřelce přímo před nos a to opravdu už není žádná legrace.
Další cíl byl někde okolí Sokolova, další takové místo. No. Takže oni hledají a je to jenom na těch lidech, aby se proti tomu postavili A jenom by mě zajímalo, jak to ta vláda bude dělat, když ty lidi budou proti tomu tak vehementně protestovat. Já se obávám, že oni se s nima potom přestanou bavit, protože tady už, jak říkal pan docent Valenčík, tady už to přestává být demokracie, tady už to zavání fašismem. A právě fašismus se vyznačoval tím, že se nebralo na mínění a na názory lidí vůbec žádný zřetel, že si ta špička dělala, co chtěla. A já se obávám, že se k tomuto směru, tomu fašismu, že se u nás trochu blížíme, protože jestliže by ta vláda, ministerstvo vnitra, nevím, kdo se o tom rozhoduje, řekla jakékoliv místo v republice, že tam bude tenhle ten sběrný tábor pro utečence, tak zákonitě se ty lidé proti tomu musí postavit. Oni se proti tomu postaví, protože nikdo je nechce mít vedle domů, že jo?
Jasně.
A oni je někam budou muset dát.
A já plně podporuji všechny tyto lidi, protože ty jejich obavy jsou oprávněné, speciálně v tom Benešově. Ten tábor azylový měl být v objektu bývalých kasáren, což bylo v přímé blízkosti školky a školy základní a dalších takových zařízení. To je prostě, já vůbec nechápu, jak to někoho mohlo něco takového napadnout. To je prostě nehorázná věc. Ti občané, ti obyvatelé těch měst, kteří se tomu samozřejmě brání, tak mají moji plnou podporu a mají podporu národní demokracie.
No, na tom Slovensku to udělala vláda údajně tak, já se o tom zítra budu bavit s pány novináři ze Slovenska, tak tam to udělalo tak, že tam nejdřív vláda prodala nepotřebná kasárna, to bylo v té době, kdy podle diktátu NVO se museli země zbavit své vlastní schopnosti se bránit, to znamená, že se museli zrušit armády, a za což ještě tady ti mladí kluci tleskali, samozřejmě nebudou muset jít na vojnu, ale nevěděli, co je potom třeba ještě může čekat. A na druhou stranu je potom vláda vykoupila, ta kasárna v tom litovském Peteru. A jestliže to je majetek té vlády, tak samozřejmě si tam bez jakéhokoliv nějakého řízení s těmi místními obcemi okolními, si tam ty imigranty může nacpat. A já mám obavy, protože tady spousta ještě kasáren v České republice. Já vím o třech velkých kasárnech, které jsou prázdné de facto a patří pořád ministerstvu obrany. Nebyly prodány. A pokud by tam chtěli ty imigranty nacpat, tak ty obce by se mohly postavit na hlavu a nebylo jim by to nic platné. Takže z toho já mám obavy. A ptám se vás, jako předsedy národní demokracie, co byste radil těm obcím, které by to mohlo třeba postihnout, například Kostelec nad Labem, tam jsou naprosto prázdná velká kasárna, nebo Stará Boleslav. Nebo tady Kbely. Tam jsou taky prázdná kasárna. No,
určitě, aby zkusili ten postup, který vyzkoušeli v Králíkách a vyzkoušeli v Benešově, pokud teda ty mé informace jsou správné, že v Benešově už se to podařilo odvrátit, takže určitě ty demokratické nějaké prostředky fungují v tomto ohledu, že když se teda celé město proti tomu postaví, tak teda ti politici nakonec ustoupí, ale kdyby teda nebylo zbytí a prostě vláda si nás dělala legraci, tak já si myslím, že pak jsou tady i nějaké jiné prostředky. Já bych se vůbec nezlobil, kdyby takový objekt, kde teda mají ti vetřelci být ubytováni, kdyby třeba lehl popelem, protože to už je teda ta krajní možnost, ale mně se velice líbí, co se v Německu děje, že tady ty tábory pro ty vetřelce, že jsou prostě, že hoří jeden za druhým.
Určitě je stovka. Stovka jich
no,
je už.
Já jsem četl, že jich je několik stovek, že už se to blíží tisícovce nějakých takových jako incidentů, jak tomu média říkají, ale je to prostě, je to asi možná v nějaké krajní situaci jediné možné jakoby východisko a je to vzkaz lidí, politikům, že tohle tady prostě rozhodně nechtějí. A to, že se tady bavíme o tom, že oni chtějí dávat do těch vojenských objektů, to jenom tak zapadá do té mé teze o tom, že to jsou vlastně budoucí vojáci, kteří půjdou proti nám, že to nejsou, jak už jsme všichni si samozřejmě ujasnili, že to nejsou nějací uprchlíci, ale že to jsou opravdu zabijáci. A je to takové až tragikomické, že to ta vláda potrhuje i tím, že jim nabízí ty vojenské objekty, takže já bych se vůbec nedivil, že za chvíli se ti lidé dostanou ke zbraním, což si také umím velice snadno představit, protože jsme tady měli velice podivné výbuchy ve Vrběticích a v dalších skladech a najednou se zmizelo velké množství zbraní, které se najednou může někde jinde vyloupnout a objevit. Takže když si člověk všechny tyhle věci dá do souvislostí, tak se trochu více zděsí, co všechno tato vláda proti nám dělá. Takže proti tomu jakýkoliv odpor je oprávněný a i kdyby to mělo být to, tím způsobem, že prostě ty objekty budou jeden po druhém ničeny a zapalovány, tak prostě si myslím, že to stojí za to.
Němci to musí takhle dělat, protože já jsem četl informaci o té stovce, to bylo, mám dojem, že v Sasku. Tam skořila stovka, ale celkově nevím. Ale viděl jsem za to mapu Spolkové republiky Německo, kde každý detenční tábor, nebo každá ubytovna, abych byl přesný, těch imigrantů byla označena praporkem.
Já jsem to viděl, no to byla hrozná mapka. No,
původně zelené Německo bylo červené, protože ten praporky byly červený, strašný, strašný. A právě, víte, já už jsem, pane Bartoši, několikrát tady z rádia prohlásil, že Evropa má poslední měsíce nadějí a že pokud se chce zachránit před islamizací a totálním zmarem, tak by měla povstat.
Ano,
já
samozřejmě.
Tvrdím, že už nic jiného než opravdové povstání Evropy, to znamená jednotlivých států v Evropě, včetně České republiky, tak nic jiného ty vlády se sedla nevyhodí.
Naprosto souhlasím. Je to válka.
Je to válka.
Je to válka a raději prostě, ať ten objekt lehne popelem, než aby ho měli prostě naši nepřátelé, naši nebo řeknu to takhle, aby to měli vojáci té druhé strany. To samozřejmě nemůžeme dopustit, aby uprostřed našich měst měli své posádky vetřelci ozbrojení americkými zbraněmi a ještě bydleli prostě v objektech, které donedávna patřily armádě, která má hájit naši zemi. To jsou tak zůvěřilé věci, že nevím, na co ještě čekáme.
Já právě o tom mluvím taky, protože já jsem přesvědčen...
A jestli, pardon, že vám do toho skáču, jestli to někomu přijde jako radikální, to, co navrhu, tak já si myslím, že skoro nemáme už jiné prostředky. My tady vlastně rok demonstrujeme a vládě jsme pro smích. Já když jsem teď nad tím přemýšlel, tak je to vlastně více než rok, co se tady konají ty demonstrace a vláda z toho má v podstatě jenom legraci, takže já si myslím, že je potřeba ukázat tu sílu nějakým jiným způsobem, aby se všichni ti vlastně zrádní politici chytli za nos. Ale tentokrát už jim nedáme nějakou šanci na opravu, na nějaký reparát nebo šanci na nějaké pokání. Oni budou muset odejít, protože selhali a selhali by znovu. Už jim prostě tu druhou šanci nedáme, takže oni musí to místo uvolnit pro nějakou vládu národní záchrany, která udělá pořádek a ten pořádek se dá udělat velice snadno, velice rychle. Na to stačí několik hodin a ještě všechno se dá zachránit. Jde jenom o to, jak dlouho budeme čekat a jak dlouho necháme ty naše nepřátele, ať už ty vnitřní nebo ty vnější konat. Protože každý den, který necháváme navíc, tak to je prostě něco, co nám bude chybět, něco, co jde proti nám. Takže v našem vlastním zájmu by to povstání, jak vy říkáte, mě se to líbí. Já jsem zvažoval, že bych v tom svém projevu něco takového řekl. A myslím si, že to tak jednou bude, že to bude muset skončit nějakým povstáním.
Já jsem o tom přesvědčen, ale já nehovořím jenom o České republice, ale včetně, ale o Evropě, protože když vidím na těch videích situacích od Anglie v Calais, tam tam je jich 18 tisíc těch kobylek, těch vetřelců. Ty už tam mají normální město, už si dělají ulice a mají zbraně. Už tam jsou přestřelky, všechno. Tak já si říkám, Ježíši Kriste, to je začátek konce a nic jiného než povstání by to nezlikvidovalo. Opravdu povstání. Já jsem byl hodně dlouho, a vy to víte, příznivcem demokratické cesty. To znamená masové demonstrace, donucení demise a legální cestou. Ne. Já, když jsem se dozvěděl, že se pan premiér Fico uřekl, že by mělo jít o 1000 imigrantů denně do toho, než budou plný ty kasárna v tom litovském Peteru, tak jsem si říkal, do prčice práce, oni opravdu pro ten letošní rok, ta naše vlastizrádná vláda počítá ze 120 tisíci kusy. A to je teda už opravdu na naši malou zemičku síla. A tak jsem říkal, nedá se nic dělat, budu začít hovořit o evropském povstání, protože jinak se ta Evropa nezachrání. To si myslím já.
Ano, to s vámi naprosto souhlasím.
Takže to je ta věc a navíc, je to v součinnosti, víte, ona ta mozaika se zapadá do sebe, v součinnosti s tím, co se děje v Sýrii. Tam před dvěma dny zaútočili v regulérní válce Turci na ty Kurdy a na armádu syrskou vládní. Dělají to tak, že bombardují ze svého území a střílejí dělama na Kurdy, ne proti Islámskému státu, na Kurdy, kteří vítězí v boji s Islámským státem. Na druhou stranu se rozhořily znova boje na Ukrajině a já se obávám, že ti imigranti byla jenom zástěrka k rozpoutání třetí světové války a já se jí hrozně bojím. Protože... No, povídejte.
No, zase, já to říkám od začátku, že ta věc je plánovaná a že jde o nějaký pokus Evropu zatáhnout do konfliktu, když to nevyšlo tím původním plánem vyvolat válku s Ruskem přímo přes ty ukrajinské události před rokem nebo vlastně už před dvěma, tak tohle je jakoby nějaký plán B. Ale já myslím, že těch plánů je víc a oni možná běží tak současně, souběžně. Ty elity jsou v tomhle velice zdatné, oni to mají promyšlené, naplánované desítky let dopředu, takže v tomto bych toho protivníka nepodceňoval, ale zase na druhou stranu, abychom neupadali do nějaké letargie a pocitu, že vlastně nemá nic smysl, že s tím nic nezmůžeme, tak já bych řekl, že i ty sebelepší plány těch elitářů globálních tak nemůžou počítat s tím, jak se ta situace nakonec vyvine. Já věřím, že vždycky nakonec ten život zvítězí nad tou kulturou smrti a válek a podobně, takže já jsem optimista, jak to stýče toho, jak Evropa nakonec dopadne, tak i co stýče toho vývoje v České republice. Já věřím, že ty naše národy a my ten náš český národ uhájíme. Proto děláme to, co děláme, proto nemůžeme sedět s rukama v klíně a proto budeme i s těmi zbraněmi v ruce svoji vlast bránit.
Pokud se nějaké zbraně vůbec seženou, já jsem četl nedávno, že některé státy, například Švýcarsko, ty mají normálně, to je strašně známá záležitost, ty mají národ vyzbrojený. Každý chlap má doma flintu nebo samopál dneska.
No, to je ideální stát.
To je ideální stát.
V tomto bychom se měli od Švýcarska inspirovat a už jsme to také několikrát v nějakých našich dokumentech udělali, že jsme vlastně tu švýcarskou domobranu dávali našim politikům za vzor, že takto bychom si to představovali.
Ale oni dělají pravý opak, protože ještě nedávno tvrdili, jestli se pamatujete, kolik tady je starých zásob zbraní z armády, než se zrušila. A oni ty zbraně, jak na Slovensku, tak v České republice už tady nejsou. Oni je údajně měli odlifrovat někam pryč, většinou na ten Střední východ, anebo do Afriky, a právě proto, aby tady neměli lidé šanci vzít útokem, podobně jako to udělali husité v Praze, kde vzali útokem zbrojnice a ozbrojili se těmi sudlicemi a těmi halapatnami. A proto ty zbraně tady nejsou prý. A mám tu informaci jak z české strany, tak i ze slovenské strany, že se záměrně ty samopaly vzor 59, nebo byly to prej výborný samopaly, takže tady skoro žádný nejsou. A to je přesně to, co se snaží ti zaprodanci, těm NVO, co se snaží znehodnotit nebo v podstatě znemožnit obranu toho státu a toho národa, protože tady nebude čím. Jenom tím, co lidi mají po ruce a malejma, nějakýma ručníma zbraněma, těma krátkejma pistolema nebo to, ale to nestačí. A z toho já mám obavy, že tady, i kdyby se ta domobrana ustanovila, protože já jsem přesvědčen, že ty českoslovenští vojáci v záloze proti třetí světové válce, takže se z původního směru odchýlili a že se to
cpe někam
k aktivním zálohám. A takže i ti domobranci nebudou mít co do ruky.
Já vám rozumím, myslím, že jsme se v posledním našem hovoru toho tématu taky dotkli, ale já jsem i v tomhle jsem zase optimista, já věřím, že těch zbraní nakonec mezi lidmi je dost. Ostatně vemte si, kolik je třeba v České republice myslivců. Já pokud teda ta čísla znám správně, tak je jich možná více než policistů, takže tam bude mnoho desítek tisíc zbraní, které třeba mají k dispozici myslivce. Já bych hodně spolehal na myslivce a další takové skupiny, protože to jsou lidé, kteří se zbraněmi umí, jsou dobře vycvičení a ti potom věřím, se hrají klíčovou roli při obraně našeho státu a takových skupin říkám skupin je více i mezi jednotlivci je podle mě zbraní mnoho, to se ukáže a myslím, že to možná politici ani netuší, co všechno lidé doma mají.
Tak já jsem se o tomhle tom bavil s panem šefredaktorem Arnoto a on říkal, ty lovecké zbraně, i když jsou to kulovnice, tak jsou v podstatě úplně na nic. Tady jsou potřeba samopaly, dávkami, protože ty boje, eventuální, když už jsme teda takhle daleko, by neprobíhaly někde na volném prostranství, kde by byly samozřejmě ty kulovnice, které mají daleký dostřel, kde by byly účinné, navíc když mají ještě ten puškohled, ten dalekohled, ale probíhaly by ve městech. A tam jsou potřeba právě krátké, rychlopálné zbraně a těch je tady nedostatek. O tom se já právě bavím.
Tak to samozřejmě, ale tak to já myslím, že do té situace se nedostaneme a nesmíme se dostat, abychom vlastně ty vetřelce měli na svém území a už byli v tom, co jste popsali, že by tady byla nějaká gerilová válka ve městě. Já jsem pořád přesvědčen, že to dopadne dobře, že postavíme lidi na hranice. A tam právě vidím tu velkou roli třeba i těch myslivců,
ano, tam bývalých
pohraničníků, kteří prostě budou obcházet vlastně ty zelené hranice a budou vyzbrojeni. A já si myslím, že nějaký takový útok jako včas zachytí a ty třeba se odradí od vstupu na naše území. Protože pak už by bylo samozřejmě hodně pozdě, kdybychom měli v nějakém větším množství.
Přesně.
Tady někde na ulicích, tam samozřejmě to je to, co jste říkal, tam bylo potřeba jiných zbraní.
Přesně tak, ale právě já uvažuji z toho důvodu, jak jsme se bavili předtím, že ta naše vláda, když se rozhodne, že tady do toho, já nevím, do těch kbel, protože tam byly na jedné straně letiště, na druhé straně letiště jsou velikánský kasárna a když jezdím velice často kolem, tak tam nevidím vojáka. Dokonce tam je z jedné části udělané parkoviště pro letecké muzeum, které je naproti. A tak když se, ale patří to furt armádě, a když teda ministerstvu obrany, a když se tam rozhodne něco umístit, tak proti tomu se bude muset prezentovat snad jedině tím, že bychom museli nějakým způsobem tu vládu svrhnout, jinak víte, kolik se jich tam vejde?
to také nesmíme dopustit. No, tak já prostě viděli jsme to, že to šlo v těch Králíkách, šlo to evidentně v tom Benešově, takže ta vláda musí dostat po čumáku, tak říkajíc, že prostě musí selhat každý ten její plán, je někam umístit. Prostě nemůže se stát, že to v nějakém městě ten boj prohrajeme. Takže rezignujeme, že tam nasilou, to už pak bude velký problém a nevím, jak by se potom řešilo. To, my tomu musíme naopak předcházet.
To znamená a, na závěr
a radu. Lidové tvořivosti a vynalézavosti se meze nekladou, takže klidně blokovat ty objekty nebo nějakým způsobem o ně, já nevím, bojovat, aby tam prostě ti letřelci nemohli přijít. No.
Takže na závěr bychom mohli občanům poradit a posluchačům, pokud by se dozvěděli informací, že by jim chtěli někam do toho blízkosti svého města nebo obce ty kobylky nacpat, tak zkrátka se musí dělat všechno pro to, aby se tomu zabránilo a že to jde, tak to bylo vidět na příkladu Králíku a Benešova. Takže to bych asi doporučil. Takže pane Bartoši, já vám děkuji za váš čas. Jsem rád, že jsme si tady popovídali a my se uvidíme 16. března, 26. března.
26. března, ano.
U koně.
U koně, přesně tak, a bude tam zase spousta zajímavých věcí, jak já vždycky říkám, že to snažíme dělat nějakým takovým originálním způsobem, aby to lidi bavilo, takže máme už připravené takové zajímavé věci, takže ono to sice vychází na Velikonoce a do jisté míry by člověk si mohl říci, že tam třeba lidé nepřijdou, ale myslím si, že až zveřejníme to, co budeme chtít dělat, tak to se bude lidem tak líbit, že Velikonoce, nevelikonoce, já si myslím, že přijdou a že si to užijou, protože musíme zas trošku postoupit.
Takže my zase, abychom byli jako rádio objektivní a dostáli svým slovům, že podporujeme všechny tyto alternativy proti této vládě, tak minulou demonstraci jsme byli u pana Okamury, teď půjdeme k vám příště, zase až bude potom další příště, chceme jít ke Konvičkovi, abychom zkrátka vystřídali všechny ty, kteří bojují proti islamizaci, protože my proti ní bojujeme taky. Pane Bartoši...
No, to je krásný, to je správný postoj, takhle by měla média fungovat. Tak až vyženeme ty lidi z té České televize, tak já věřím, že váš tým se do ní přemístí a to bude to, co potřebuje naše země. Takové obecní zpravodajství.
No, takhle to máme naplánováno. Takže ještě jednou vám moc děkuji, loučím se s vámi, přeji vám mnoho úspěchů ve vaší práci a říkám, uvidíme se na té demonstraci, pokud se něco nestane, že bychom se ozvali zase, že byste tady vystoupil. A s vámi se, vážení posluchači, loučím také a budu předávat vysílání někomu dalšímu. Přeji vám krásnou, dobrou noc. Pane Bartoši, totéž přeji i vám.
Děkuji ještě jednou za pozvání a posluchačům přeji hezký zbytek večera. Naschledanou.
Krajina posedlá tmou,
krajina posedlá tmou,
vzpomínky do sedla zvou,
vzpomínky do sedla zvou,
nutí mě vrátit se tam,
nutí mě vrátit se tam,
kde budu na věky sám,
kde budu na věky sám,
kde místo úsměvů tých čeká jen řada snů zlých. A místo lásky nás dvou,
a místo lásky nás dvou,
krajina posedlá tmou,
krajina posedlá tmou,
když západ v očích tiplá,
když západ v očích tiplá,
s tebou jsem naposled stál,
s tebou jsem naposled stál,
i když si čekala víc,
i když si čekala víc,
přijel jsem tenkrát ti říct,
přijel jsem tenkrát ti říct,
že mám tě na každej pár, jedinou na světě rád. a pak jsem zase jel dál.
A pak jsem zase jel dál.
A západ v očích ti plá.
A západ v očích ti plá.
Proč jsem se vracel tak rád?
Proč jsem se vracel tak rád?
Proč jsem měl touhu se smát?
Proč jsem měl touhu se smát?
Když cestou řekli mi Joe.
Když cestou řekli mi Joe.
Ta nikdy nebude tvou.
Ta nikdy nebude tvou.
Už láska mi zí jak dým. Do dneska prokladě vím. Jedno však musím se ptát.
Jedno však musím se ptát.
Proč jsem se vracel tak rád?
Proč jsem se vracel tak rád?
Že láska mi zí jak dým. Do dneska prokladě vím. Jedno však musím se ptát. Proč jsem se vracel tak rád?
Proč jsem se vracel tak rád?
Krajina posedlá tmou.
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 Krajina posedlá tmou.